ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
შუადღე მშვიდობის ძვირფას რადიო მსმენელებო, ეს გადაცემა ღია ეთერია, მე მისი წამყვანი ზურაბ გუჯაბიძე გახლავართ, ხოლო სარეჟისორო პულთან ჩვენთან ერთად გიორგი ბოლქვაძე მუშაობს. მსმენელებს მინდა შეგახსენოთ, რომ გადაცემის ფორმატი ორიენტირებულია მოზარდებისათვის საინტერესო და აქტუალურ საკითხებზე. ამდენად ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა საზოგადოებაში ადამიანის ძირითადი უფლებების და სასამართლო კონტროლის შესახებ სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება. 2025 წლის 1 აპრილიდან მშობლის ან ბავშვის სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ არასრულ წონის აღზრდისა და სწავლების მოვალეობათა შეუსრულებლობაზე ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა მოქმედდება. კერძოდ, არასრულ წონის აღზრდისა და სწავლების ან მის მიმართ სხვა მოვალეობათა შეუსრულებლობა, რაც გამოიხატება არასრულ წონის აღზრდისა და სწავლების საცხოვრებლით, საკვებითა და ნორმალური განვითარებისათვის საჭირო სხვა პირობებით უზრუნველყოფის მოვალეობათა არასათანადო შესრულებით, ცხოველისადმი არასათანადო სასტიკი მოპყრობით, წვრილმანი ხულიგნობით, ვანდალიზმის ჩადენით, ალკოჰოლიანი სასმელის სმით, არასრულ წონის მიერ ნარკოტიკული ნივთიერების ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარებით, თამბაქოს მოხმარების წესების დარღვევით, ცივი იარაღის ტარებით, სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ მიმართული უკანონო ქმედებების ჩადენით, 112-ის ცხელი ხაზის არამიზნობრივი გამოყენებით, აგრეთვე მშობლის ან ბავშვის სხვა კანონიერი წარმომადგენლის მიერ არასრულ წონთა რეფერირების ცენტრთან ხელშეკრულების დადებაზე უარის თქმა ან მასთან დადებული ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა, გამოიწვევს მშობლის ან ბავშვის სხვა კანონიერი წარმომადგენლის დაჯარიმებას 100 ლარიდან 300 ლარამდე ოდენობით. ამდენად მასაჯულების სისტემასთან კონტაქტში მყოფ არასრულ წონებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ პირდაპირ ეთერში და გადაცემას სტუმრებს დავუთმობთ. ღია ეთერის სტუდიაში კი იმყოფებიან აჭარის იურიდიული დახმარების ბიუროს თანამშრომელი, საერთო სპეციალიზაციის მქონე ადვოკატი ქალბატონი მაია ქათამაძე. აგრეთვე აჭარის იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით და არასრულ წონთა მასაჯულებაში სპეციალიზებულ ადვოკატთა მუდმივი მოქმედი ჯგუფის წევრი ქალბატონი კვანცა თურმანიძე. ძალიან აქტუალურ და მნიშვნელოვან საკითხებს შევახებით საინტერესო სტუმრებთან ერთად, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად და გვისმინეთ ტალღაზე FM 104.5-ზე.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
ქალბატონო მაია, ქალბატონო გვანცა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ გადატვირთული გრაფიკის მიუხედავად შეძლეთ მოახერხეთ და შემოვერთეთ ჩვენს გადაცემას.
მადლობა
მოწვევისთვის, ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ამ დროის გატარება.
მადლობთ. ქალბატონო მაია, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. აი, როგორ ფიქრობთ, აჭარაში, აი, საკუთრივ სასამართლო შენობაში რამდენად არის მორგებული სიტუაცია ბავშვებზე?
სამწუხაროდ ამით იწყებ. ანუ მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ იურიდიულ დახმარების სამსახური მთლიანად ორიენტირებული ვართ ბავშვის უფლებების დაცვაზე ნებისმიერ მიმართულებით. იქნება ეს სამოქალაქო, ადმინისტრაციული თუ სისხლის სამართლის საქმე და აი ამ პროცესში რეალურად აჭარის სინამდვილეში სამწუხაროდ ვერც ერთ ორგანიზაციას, მათ შორის ჩვენ სამსახურსაც და ვერც სასამართლოს ვერ გამოვყოფ იმის სათქმელად, რომ რომელიმე უწყებას აქვს მორგებული გარემო, რომ იქ ბავშვი გამოიკითხოს მისთვის სასურველ გარემოში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ დღემდე ვერ მოხდა, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის უფლებათა კოდექსი 2020-ში მიღებული გაცილებით ადრე მართვა ჯულების კოდექსი, მიუხედავად ამ საკანონმდებლო ძვრებისა, მაინც მოუწესრიგებელია ის, რომ მოწესრიგებული იყოს გარემო. ერთადერთი ჩემი პრაქტიკის განხორციელების ფარგლებში შემიძლია ვთქვა თამამად, რომ ერთადერთი სივრცე, სადაც იყო ორიენტირებული ბავშვის ინტერესების დაცვის კუთხით გარემოს მოწესრიგება, ქუთაისის აპელაციო სამართლოში იყო მხოლოდ, მეტი არსად.
და იმედია მალე გადაიდგმება ეს თქვენი ნაბიჯები და მოგვარდება ეს პრობლემაც რეალურად.
იმედია მალე გადაიდგმება, თუმცა ეს მხოლოდ სამართლოში მოსაწესრიგებელი არ არის, ეს ყველგან მოსაწესრიგებელია, მათ შორის სახელმწიფო ზრუნვის სამსახურში, ჩვენ სამსახურში და ასევე, როგორც ვიცი, პოლიციაშიც იგივე პრობლემებია.
კი ბატონო, დიახ. აგრეთვე მინდა გკითხოთ, აი ბავშვის ოჯახისგან განსაკუთრებული საკითხთან დაკავშირებით, სენსიტიური თემაა და განსაკუთრებულ სიფრთხილეს საჭიროებს ალბათ. აი ბუნებრივი ამ დროს მნიშვნელოვანია კვალიფიციური ფსიქოლოგის დასკვნაც, რომელსაც ჰქონდა კონტაქტი ბავშვთან. აი განსაკუთრების პროცესებს რომ მოკლედ გვესაუბროთ და აი ამ წილში როგორ შეაფასებთ ვითარებას, თუ არის შესაბამისი რესურსი და საკმარისი კადრი აი ფსიქოლოგების გულისხმობთან.
ასე იგი, ბავშვის მშობლისგან განცალკევება, როგორც ასეთი ცნება, გაჩნდა ბავშვის უფლებათა კოდექსის ფარგლებში. ბავშვის უფლებათა კოდექსის 26 მუხლში არის მოცემულობა, რომელიც ამოქმედა 2020 წლის 15 სექტემბრიდან. ეს ნორმა ვერ გეტყვით რომ სრულყოფილია, ბევრი პრობლემა მოიტანა. უბრალოდ მოხდა მოწესრიგება იმ კუთხით, რომ აი ამ სივრცეში ჩაერთო სასამართლო, თუ ადრე მოქმედი კანონმდებლობით სპეციალურად არ იყო გაწერილი რა შემთხვევაში როგორ და რა პროცედურით უნდა მომხდარიყო ბავშვის მშობლისგან განცალკევება, უგულისხმობ იმას, რომ ბავშვი ამ კოდექსის ამოქმედებამდე თუ პრობლემა იყო ოჯახში, ეს პრობლემა შეიძლება იყოს დაკავშირებული სამწუხაროდ მომრავლებულ ოჯახურ დაავადებასთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს მატერიალური სიდოხჭირიდან გამომდინარე წარმოშობილი პრობლემიდან გამომდინარე, სადაც უკვე თვითონ მშობელიც თანხმდება, რომ ბავშვი გავიდეს სახელმწიფოს ალტერნატიულ სრულმასში. აი მთელი რიგი მიზეზები არის, გამოც ხდება ბავშვის მშობლისგან განცალკევება სამწუხაროდ. არ იყო მოწესრიგებული ისე, როგორც ეს მოაწესრიგა 26 მუხლმა და მოწესრიგება მოხდა იმ კუთხით, რომ სოციალურ მუშაკებს მიეცათ უფლება წერილობით, შუამდგომობით მიმართონ სასამართლოს, ასე ვთქვათ, და მოიპოვონ ბავშვის მშობლისგან განცალკევაზე თანხმობა. აი ამ 26 მუხლის მოცემულობა რაც არის, მოგვცა ესეთი მდგომარეობა, რომ დღეის მდგომარეობით არა მიმდინარე ეტაპზე ოჯახიდან რომ უნდა გამოვიყვანოთ ბავშვი, იმიტომ რომ მასზე რაღაც ძალადობის ნიშნები შეინიშნება თუ სხვა მიზეზებით, მოკლედ არა მარტო ეს საქმეები მოხდა ამ 26 მუხლის ქვეშ, არამედ ის საქმეები, სადაც აი ბავშვები უკვე დაახლოებით შეიძლება 10 წელია უკვე ალტერნატიულ სრულმასში იმყოფებიან და თურმე რაღაც ეტაპზე საჭირო გახდა სასამართლოში აი განცალკევება მშობლისგან. ამას არ ქმევენ პრაქტიკაში სამწუხაროდ ისეთ საქმეებს, სადაც ბავშვები წლებია იმყოფებიან ალტერნატიულ სრულმასში და ისედაც მათ მიმართ ვითარდება შესაბამისი მოქმედებები სახელმწიფოს მხრიდან. მე არ ვამბობ, რომ ეს მოქმედებები მათ მიმართ არ უნდა ხორციელდებოდეს, უნდა ხორციელდებოდეს, თუმცა მიმდინარე ეტაპზე ამ უხრის ფარგლებში არ უნდა ისმებოდეს მსგავსი ტიპის საქმეები ამავე მოთხოვნით. Ну ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ბავშვების უფლებები უფრო საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე უნდა ამოვიდეთ და რადგან დღის წესრიგში პრობლემა, აი ამის მიხედვით უნდა გადაწყვიტოს თვითონ სახელმწიფო ზრუნვის სამსახურმა. ჩვენ მიდგომა გვაქვს ყოველ შემთხვევაში ესეთი, რომ თუ წარსულში და წლებია ბავშვი იმყოფება სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, არ უნდა ხილებოდეს ასეთი საქმეები ბავშვის უფლებათა კოდექსის 26 მუხლის ფარგლებში. ეს არის პრაქტიკაში არსებული პრობლემა, რომელიც ჯერჯერობით ვერ გადალახავ სასამართლომ პრაქტიკით, ერთიანი პრაქტიკით. არ ვიცი, ახლა ამას ხელს უწყობს ისიც, რომ ეს არ არის მესამე ინსტანციაში, ანუ კასაციის დონეზე და ალბათ უფრო ეს პრობლემაც არის. თუმცა საჩივრები, რაც გაგვისაჩივრებია ჩვენ პირადად, თუ აი ასეთი кейსია ზუსტად, რომ წლებია ბავშვი იმყოფება ალტერნატიულ სრულმასში და მშობელიც არ სვამს პრეტენზიას, რომ მან დაიბრუნოს ბავშვი, უქმდება ესეთი პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილებები. თუმცა ჯერჯერობით მაინც პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება სასამართლოების მიდგომა არ იცვლება.
დიდი მადლობა ამ უწურავი პასუხისათვის. გავუტანო გვანცა. აი მაგალითად ოჯახში ძალადობის ხორ ბავშვებთან, როგორც ვიცით, მუშაობს სოციალური სამსახური, ხშირად სხვადასხვა ადვოკატი, სამართალდამცავი ორგანოები, მოსამართლეც მათ შორის და ასე შემდეგ დაუსრულებლად. აი როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არის მეორეული ვიქტიმიზაციის საშიშროება და აქვე თქვენის ნებართვით ჩვენებისათვის განმარტა, რომ მეორეული ვიქტიმიზაცია გულისხმობს დაზარალებულისათვის განმეორებით შესაძლო ზიანის მიყენებას მისი მართსაჯულების პროცესში მონაწილეობის შედეგად?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება საკითხს, რაც ახლა თქვენ დასვით, საკმაოდ მწვავე და პრობლემური საკითხია და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ უკვე დაახლოებით რამოდენიმე წელია, რაც მე მუდმივი მოქმედი კომისიის წევრი ვართ, სხვადასხვა უწყობებთან, მათ შორის პროკურატურასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სოციალურ სამსახურთან და ასევე სხვა უწყებებთან, რომელიც ბავშვის მართსაჯულების პროცესში არის ჩართული, აქტიურად განვიხილავთ ამ საკითხს და განვიხილავთ მოგვარების გზებს, თუმცა რაღაც ნაბიჯები წინ გადადგმული გვაქვს, თუმცა თუმცა მაინც ჯერ კიდევ იმ საერთაშორისო სტანდარტებთან რაც არის მოთხოვნა ჯერ შორს ვართ სამწუხაროდ. რაც შეეხება ვიქტიმიზაციის საკითხს, ვიქტიმიზაციის საკითხიც მწვავეა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ აჭარაში გარდა იმისა, რომ არ არის ადაპტირებული გარემო, რაზეც ვისაუბრე და ბავშვმორგებული გარემო, ასევე არ არის ცალკე დეპარტამენტი, ან სამართლოში, აჭარის სამართლოში არ არის ცალკე დეპარტამენტი, რაც არასრულწლოვნების ინდივიდუალურად მხოლოდ არასრულწლოვნის სისხლის სამართლის საქმეებზე განხილვაში იქნებოდა პასუხისგებელი, ეს იქნებოდა კანონში, კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვანი თუ ბავშვი, რომელიც მსხვერპლია დანაშაულის, და სწორედ ამას შექმნა რიგი პრობლემები, ვინაიდან ბავშვთან ხშირად უწევს იმპირებს ურთიერთობა პირველადი, რომელიც არ არის კომპეტენტური. მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობით ცალსახად არის განსაზღვრული, რომ სპეციალიზირებულმა პირებმა უნდა ჩაატაროს საგამოძიებო მოქმედებები, და ჩვენ სამსახურშიც და ასევე ყველა უწყებაში, რომელიც ჩართული ამ პროცესში, არის სპეციალიზირებული პირები, თუმცა პირველადი კავშირი ბავშვთან მაინც ხდება სპეციალიზირებული პირების, ვინაიდან განყოფილებაში ყველა პირი არ არის გადამზადებული, შესაბამისად მსხვერპლი თუ კანონში კანონთან კონფლიქტში ყოფი ბავშვი, როცა მიდის საგამოძიებო ორგანოში, მასთან პირველად კავშირს ამყარებს სწორედ არასპეციალიზირებული პირი, და ხშირად ბავშვ სამწუხაროდ პრაქტიკაში უწევს ერთი და იგივე ამბის მოყოლა არაერთხელ, რაც რა თქმა უნდა მატრავმირებელია, და არის წინაპირობა იმისა, რომ მოხდეს ვიქტიმიზაცია მისი გარდა სხვა პირობებისა, რომელიც თქვა საგამოძიებო ორგანოში ამ ეტაპზე არ არსებობს, მათ შორის ის, რომ არ არის ადაპტირებული გარემო. შესაბამისად ეს მწვავე პრობლემაა. საქართველოს მასშტაბით არსებობს ცალკე სამმართველო, რომელიც თბილისშია მაგალითად, და რომელიც მხოლოდ არასრულწლოვნის საქმეებს იხილავს, და აქ ყველა პირი არის სპეციალიზირებული, რასაც მინიმუმამდე დაყავს ვიქტიმიზაცია. თუმცა აჭარაში დღეს ეს პრობლემა გვაქვს, არის სამომავლოდ გეგმაში, რომ ცალკე გამოიყოს, თუმცა ამ ეტაპზე ეს პრობლემა არის, და ეს რა თქმა უნდა არის წინაპირობა მეორეული ვიქტიმიზაციის.
გასაგებია, დიდი მადლობა ქალბატონო გვანც ამ თემასაც მოგვიანებით დაუბრუნდებით. დარჩი ჩვენთან ერთად და გვისმინეთ ტალღაზე FM 105.5-ზე.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.
განვაგრძობთ გადაცემას ღია ეთერი, ცოტა მძიმებს თემებს შევეხეთ ამ ეთერის ფარგლებში. ქალბატონო მაია, ისე თქვენ დაგიბრუნდებით, აშკარაა რომ სასამართლო ძალიან გადატვირთულია, და ეს ბუნებრივია იმ პირობებში, როდესაც ერთ მოსამართლეს 1000-ზე მეტი საქმე აწერია. აი, ბავშვებთან დაკავშირებული დავები განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რასაც კანონიც ადასტურებს, და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე სამართალწარმოების ეტაპზე აქ რა სირთულეებს ხვდებით ზოგადად?
ანუ გადატვირთულობიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, სასამართლოს აქვს პრობლემა გაჭიანურებული საქმეების, თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ბავშვებთან დაკავშირებული დავები სადღაც გვერდზე უწყვია სასამართლოს და ძალიან გვიანდება, გვერდზე სხვა საქმეები უფრო რჩება, ვიდრე ბავშვების საქმე, და სასამართლო ყველანაირად ცდილობს, რომ შეძლებს და გვარად შედარებით სწრაფად და მალე მოხდეს მსგავსი ტიპის საქმეების განხილვა. ანუ მე გულისხმობ, ამ შემთხვევაში უფრო გაჭიანურებული გამოდის საოჯახო დავები, და ამაში როგორც მხარეთ მოაზრებული ბავშვის ინტერესებისთან დაკავშირებული საქმეების გაჭიანურება. ხოლო რაც შეეხება განცალკევება ოჯახში ძალადობას დაკავშირებული ადმინისტრაციული საქმეები, ესენი რა თქმა უნდა კანონით გათვალისწინებულ შემჭიდროვებულ ჩარჩოში იხილება, და ამ ვადების დარღვევა პრაქტიკულად ვერ ხდება და არ ხდება.
გასაგებია, გმადლობთ.
არ უნდა დაგვავიწყდეს ერთი რამ. მთავარი არის ის, რომ ნებისმიერ ურთიერთობაში სახელმწიფო უწყებების ჩართულობით იქნება ეს თუ ოჯახის შიგნით გადასაწყვეტი საკითხები, მთავარი არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. ბავშვის საუკეთესო ინტერესი შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში ეწინააღმდეგებოდეს ბავშვის ნებასაც. თუმცა ეს წინააღმდეგობა, ანუ სასწორზე რო დავდოთ, ხო, ბავშვის საუკეთესო ინტერესი ყოველთვის უფრო მაღლა არის ვიდრე ნება. ამიტომ, არ ვიცი, მშობელს ურჩევდი, რომ მოусმინოს ბავშვს და ბავშვის ინტერესებზე მოერგოს,
მცირე და დავამატებ, რომ არასრულწლოვანების მართლმსაჯულების კოდექსი მას შემდეგ, რაც ალას შევიდა, პირველად გაჩნდა ტერმინი, რომ ბავშვი უნდა იქნას მოსმენილი. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ვინც არ უნდა იყოს, მშობელი იქნება ეს, პედაგოგი თუ ის უწყება, რომ ეს ჩართულია ბავშვთან რაიმე სახის ურთიერთობაში, მოისმინოს მისი მოსაზრება და შესაბამისად ეს შეთანხმებულად გადაწყვიტოს და რა თქმა უნდა, ნუ იზოლება მე შემთხვევით სიტყვა იყოს, ავარაუდოთ ეს არის გულისხმობდა რაიმე დანაშაულს ნიშნებს, თუმცა იზოლება არ უნდა გადაიზარდოს დანაშაულში ძალადობაში, რასაც ქვია, ეს იქნება ფსიქოლოგიური თუ ნუ გამოვრიცხო რა თქმა უნდა ფიზიკურ ძალადობას. რაც შეეხება იმასთან დაკავშირებით, რომ მშობელმა უნდა გადაწყვიტოს თუ არა საუკეთესო ინტერესი, კანონმდებელი განსაზღვრავს, რომ მშობელი მეტწილად წყვეტს საუკეთესო ინტერესს, მათ შორის ადვოკატიც სისხლის სამართლის საქმეებში წკით. შესაბამისად, ხშირად როგორც ქაბატონო მაიამ აღნიშნა, ნება და საუკეთესო ინტერესი შეიძლება არ დაემთხვას, თუმცა მშობელი მათ თუ მარტო ვერ უმკლავდება სხვა პირების დახმარებით, ეს ფსიქოლოგი იქნება თუ სხვა პირების დახმარებით, უნდა შეეცადოს, რომ შეთანხმდეს ბავშვთან და ეს არა შემთხვევაში არ გადაზარდოს იძულებაში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როცა ბავშვი ამ ეტაპზეა, როცა მას რაღაც საკითხთან დაკავშირებით თავის მოსაზრება არ აქვს და შეიძლება თავის აზრით მარტავდეს, ბავშვი აქტიურად ჩავთოთ ამ პროცესში და ბავშვი ეს მისი ნება არ თქვა არ დაუქვეითოთ, არ ჩავკლათ მასში, რომ ის იყო, მას ჰქონდეს შეგრძნება, რომ ის ნამდვილად იქნა მოსმენილი.
გასაგები, აი თქვენ ახსენეთ სწორედ საუკეთესო ინტერესები ბავშვის და აი განსაკუთრებით საინტერესოა ბავშვის სახელზე რეგისტრირებული ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით საქმეები. როგორც ვიცით, თუ კი ქონება ბავშვის სახელზეა, მას სჭირდება სამართლოს თანხმობა, ხო არ ვცდები? დიახ, და აი ერთი მხრივ ამ პრაქტიკამ მოიტანა ის, რომ აღარ არეგისტრირებენ უბრალოდ ჩობლები ბავშვის სახელზე ქონებას და მეორე მხრივ მაინტერესებს, ხომ არ შეიძლება ასეთ საქმეს ერთგვარი ფორმალობა უწოდოთ, იმიტომ რომ მართალია ჩვენ უნდა ვიხმძღვანოთ ბავშვის საუკეთესო ინტერესით და მშობელიც გვეუბნება, რომ აი გასხვისების შემდეგ ამ თანხას სწორედ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებს მოახმარს, მაგრამ რეალურად ამის გაკონტროლების ბერკეტი ხომ არ არსებობს და აი რას გვეტყვით ამის შესახებ?
აი ამის აღნიშვნა მინდოდა ნამდვილად, ანუ მოგახსენებთ, რომ ანუ ზოგადად კანონმა რაც დააწესა სასამართლოს ინსტანციის ჩარევა იმ ნაწილში, რომ ბავშვის ქონების განკარგვა უძრავი ქონებისა ყველა შემთხვევაში სასამართლოს მეშვეობით და რაც შეეხება მოძრავ ქონებას, ანუ უძრავის გარდა ყველა მოძრავია მოკეთ 1000 ლარს თუ აღემატება, მათ შორის მოიაზრება ანაბრებიც, ჭირდება სასამართლოს თანხმობა, მოიტანა ის რეალობა, რომ ნამდვილად კი მე ახარ ჩამიტარებია ეს ყველა ცალკე, მაგრამ ზოგადად კვლევები ამბობს, რომ შემცირდა ბავშვებზე ქონების გაფორმება, ასე ვთქვათ, ბავშვების სახელზე, თუმცა იმას, რომ ამ წარმოებას ფორმალობად დავარქმევ, ვერ დავარქმევთ, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ტიპის საქმეებში აქტიურად ვართ ჩართული და თამამად შემიძლია ვთქვა ის ნაწილი, რომ თუ არ იკვეთება ბავშვის საუკეთესო ინტერესი და ოჯახის შიგნით არსებული საუკეთესო ინტერესი ისევ და ისევ ბავშვის მიმართ მიმართული, მარტივად ვერ კმაყოფილდება ამ ტიპის საქმეები. რეალურად მშობელმა უნდა ასაბუთოს, რატომ არის ქონების განკარგვა ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. თუმცა ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, იმასაც ვიაზრებთ და ვაკვირდებით, რომ ბავშვი ცალკე განყენებული ვიღაც არ არის ამ წარმოებაში და ისიც ოჯახის წევრია. ამიტომ ამ ყველაფერს ზოგადად ოჯახს, მის ფასეულობებს, ბავშვის ინტერესს ერთობლიობაში ექცევა დიდი ყურადღება. არის შემთხვევები, რომ არ კმაყოფილდება მსგავსი მოთხოვნები, არის შემთხვევები, რომ ჩვენც ვეხმარებით გარკვეულწილად მშობლებს, რომ რაღაც კუთხით დააზუსტონ და სწორად წამოიღონ სასამართლოში ეს საქმე, ეს უკვე რა თქმა უნდა ბავშვთან გასაუბრების შემდგომ და რეალური სურათის წარმოჩენის შემდგომ ესეც ხდება, თუმცა ფორმალობას ნამდვილად ვერ
მოსდევს
ამ შინაარსის საქმეებს.
აი ქალბატონო გვანცა ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხს მინდა შევეხო. აი დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრს აინტერესებს. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქუჩაში მიმავალ ბავშვს აჩერებს პოლიცია, უღებს სურათს, ეკითხება აქვს თუ არა კანონსაწინააღმდეგო ნივთი და ასე შემდეგ. სიმართლე გითხრათ, არც ისე სასიამოვნო პროცესია, ემპირიული გამოცდილებიდან ვამბობ, დაძაბულობაც მოყოლია ხშირად ამ პროცედურებს და აი სწორედ პროცედურული თვალსაზრისით ეს რამდენად გამართლებულია და რამდენად აქვს პოლიციელს უფლება მოზარდი გააჩეროს, გადაუღოს ფოტო.
მადლობა სურა შეკითხვისთვის. საკმაოდ პრობლემური საკითხია ეს, როგორც არასრულწლოვნებთან მიმართებაში, ისე სრულწლოვნებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ სისტემატიურად მოგდის ჩვენც ბენეფიციალები, რომელიც აცხადებენ, რომ მათ მიმართ ხორციელდებოდა მსგავსი ქმედებები და ეს ქმედებები, რასაც ჩვენ ვეძახით, ეს არის საპოლიციო ღონისძიების ფარგლებში განხორციელებული ქმედებები და ამას აწესრიგებს კანონი პოლიციის შესახებ, სადაც განსაზღვრულია თუ რა შემთხვევებში აქვს უფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს განახორციელონ საპოლიციო ღონისძიებები და მათ შორის ღონისძიება, რომელსაც ხშირად ფოტო გადაღებას ეძახიან, არის იდენტიფიკაცია პირის, თუმცა მასაც ახასიათებს თავისი კრიტერიუმები, რა შემთხვევაში უნდა განახორციელოს პოლიციამ და სამწუხაროდ თუ ჩვენ სტატისტიკას გამოვითხოვთ, თუ არსებობს ათეთ სტატისტიკა, შესაძლებელია ვთქვათ, რომ არც ერთ შემთხვევაში კანონის შესაბამისად ეს ქმედებები არ ხდება. პირველ რიგში საპოლიციო ღონისძიებას განხორციელებას აქვს თავისი მიზანი, რა მიზანს უნდა ემსახურებოდეს და ამ მიზნის მისაღწევად უნდა ხდებოდეს საპოლიციო ღონისძიება. პირველ რიგში უნდა ხდებოდეს პირის გამოკითხვა, თუ არის ვარაუდი, რომ პირმა შეიძლება ჩაიდინა სამართადარღვევა, ანუ სამართადარღვევის პრევენციისთვის, ან თუ მასე არის კვალი იმის, რომ მან ჩაიდინა სამართადარღვევა, ან პრევენციური ღონისძიებას ვატარებთ იმის, რომ შესაძლებელია პირმა ჩაიდინოს სამართადარღვევა, თუ მას აქვს კანონსაწინააღმდეგო ნივთი, რაც იარაღის შესახებ კანონში არის მითითებული, თუ დანაშაულის ადგილზე იყო, სამართადარღვევის ადგილზე იყო, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ პირი გამოკითხოთ, მისი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია მივიღოთ და მინდა გითხრათ, რომ არასრულწლოვნების შემთხვევაში ეს რეგულირდება ისე, რომ 14 წელს მიუღწეველ პირების მიმართ მსგავსი სახის გამოკითხვა დაუშვებელია კანონიერი წარმომადგენლის ან სხვა საპროცესო წარმომადგენლის დასწრების გარეშე და შესაბამისად იმ შემთხვევაში, თუ პირის გამოკითხვის შემდეგ პოლიციის თანამშრომლებს გაუჩნდებათ ეჭვი, რომ მაგალითად პირადობის დამადასტურებელ საბუთს იყიდებს სხვა პირისას, ან შესაძლებელია ეს პირი ძებნილი, ან უგზო უკლოდ დაკარგული პირია, ამის შემდეგ შეუძლია იდენტიფიკაციისათვის სხვადასხვა ხერხს მიმართოს. ეს შეიძლება ანაბეჭდის აღება, შეიძლება სიმაღლის გაზომა, ფოტოს გადაღება, ბაზაში გადამოწმება, ეს არ არის მხოლოდ ფოტოს გადაღება, თუმცა ყველა ამ შემთხვევაში, როცა ასეთ ქმედებას ახორციელებს სამართალდამცავი ორგანოს მომადგენი, უნდა დგებოდეს შესაბამისი ოქმი, ამ ოქმში პირს უნდა ქონდეს შესაბამისი შენიშნის შეტანის უფლება და ეს უნდა ფიქსირდებოდეს და ამ ოქმის გამოთხოვის უფლება უნდა ქონდეს. თუმცა რეალობა ისეთია, რომ არავინ არ ადგენს ამ ოქმს, უფლებებსაც არავინ არ უმარტებს, რა უფლება აქვს, მაგალითად გამოკითხვის დროს უფლება ნებაყოფლობითია და შეუძლია პირმა ვარი თქვას, თუნდაც გასაუბრების დროს, როცა იდენტიფიკაცია ხდება. შესაბამისად, როცა აკეთებ მიუხედავად ამისა დასაბუთებას აუცილებლად საჭიროა. შესაბამისად, იგივე პრობლემა დგას გარეგნულ დათვალიერებას, რომელიც ხშირად ჩხრეკაში გადაიზრდება ხოლმე და მოგეხსენებათ, რომ ჩხრეკას შესაბამისი კანონიერი საფუძველი ჭირდება და ხშირად გარეგნული დათვალიერება, ჩვენთან მოსულა არაერთი კლიენტი, რომელსაც უთხოვს, რომ გადაზდილა ჩხრეკაში, როგორც პირად, ისე ავტომანქანის ჩხრეკაში, რაც რა თქმა უნდა დაუშვებელია და მით უფრო არასრულწლოვნებთან გვაქვს საქმე და რომელიც შეიძლება ვიქტიმიზირებული იყოს ამ ქმედების შედეგად. შესაბამისად, ეს არის გამოწვევა და პრობლემა, არ ვიცი რა დონეზე უნდა მოგვარდეს, ალბათ უფრო შინაგან საქმეთა სამინისტროში და დონეზე უნდა მოგვარდეს, ვინაიდან ხშირად მე პირადად მქონია შემხებლობა, რომელიც პოლიციის მუშაკი, რომელიც მსგავს ღონისძიებას ახორციელებს, ხშირად არც იცის, რომ არის საპოლიციო ღონისძიება, რა კანონით რეგულირდება და რა უფლებები აქვს და რა ვალდებულებები აქვს და ეს ძალიან დიდი პრობლემა. მე რა თქმა უნდა არ ვაკიდინებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, თუმცა ხშირად განმარტავენ, რომ ეს არის დავალება და დავალების შესრულების დროს პირს უნდა განემარტოს მისი უფლებების ავალდებულებების და მხოლოდ ფოტოს გადაღება, რა თქმა უნდა, კანონის შეუსაბამობა და ასე არ უნდა ხდებოდეს ამ საპოლიციო ღონისძიების
აბსოლუტურად კეთახმებით და დიდი მადლობა ამ მომწერავი პასუხისათვის. აი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და სუბიექტური განცდამ აქვს, რომ უაღრესად მნიშვნელოვან და აქტუალურ საკითხებს შევეხეთ, თუმცა ამავდროულად მძიმე საკითხებსაც. მოდით უფრო პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ. ქალბატონო მაია, დიდი გამოცდილება გაქვთ საადვოკატო სფეროში და უნდა გითხოთ მოკლედ, რომ გითხრათ თუ შეიძლება, რას ნიშნავს იყო ადვოკატი?
ადვოკატი ნიშნავს, ვიყო ადვოკატი ნიშნავს ძალიან ბევრს და პირველ რიგში უნდა სუნთქავდე ალბათ ადამიანის უფლებებით და მათი კონკრეტული საქმეებით და მათი ინტერესებით.
გვალობთ და აი ქაბოტონო გვანცა თქვენთანაც თხოვნა მექნება, იქნებ მიმართოთ სმენელებს, მომავალ იურისტებს, დაინტერესებულ ბავშვებს. აი რატომ უნდა აირჩიონ მოზადებმა საადვოკატო საქმიანობა და უნდა აირჩიონ კი საერთოდ?
მოკლედ გეტყვით, რომ როცა იურისტი ამ პროფესიაში შევედი, დიდხანს ფიქრობდი თუ რომელი მიმართულებით შეიძლება და წავსულიყავი და იყო პერიოდი, როცა პრიორიტეტი შეიძლება ჩემთვის არ იყო ადვოკატობა და უფრო სხვა მიმართულება მაინტერესებდა, თუმცა ამ პროფესიაში მას შემდეგ რაც შემოვედი, იმდენად საინტერესო და მნიშვნელოვანი საპასუხისმგებლო საქმეს ვაკეთებ და ხშირად ბენეფიციარი იმდენად არის ჩვენზე მოჯაჭვული, იმდენად დაიმედებული, რომ უთქვამთ ხშირად, რომ აი ოჯახის წევრებზე მეტად მიხარია შენი დანახვა, იმიტომ რომ რაღაცა იმედის თვალით გიყურებ და ალბათ ძალიან ცოტა პროფესიაა, რომელშიც თქვა ადამიანები ასე არიან შენს მიმართ მონდობილი და ეს არის პროფესია, რომელიც მიუხედავად დიდი პასუხისმგებლობისა, შრომისა და როგორც ფიზიკური, ისე გონებრივი შრომისა, არის პროფესია, რომელიც გაძლევს თქვა სიხარულსაც, კმაყოფილებასაც და ხშირად ბედნიერებასაც, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად მომდივართ ადვოკატები და სხვის საქმის მოგება, სხვის საქმეა ეს, ჩვენ პირადად არ გვეხება ხშირად, მაგრამ გვიხარია ისე, რომ თითქოს ჩვენ პირადი რაღაც საქმე მოვიგეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ეს რომ გაიგო ამ პროფესიაში უფრო ახლოს უნდა იყო ამ პროფესიის წარმომადგენლებთან ან ამ პროფესიაში უნდა შემოხვიდე და მე მომავალ იურისტებს ვინც ორ ჭოფობს, ასე რომ ვთქვათ, რომ იყოს თუ არა ადვოკატი, ვურჩევდი, რომ ეს არის ის პროფესია, სადაც თქვენი იპოვით საკუთარ თავს და მიხვდებით, რომ რა მნიშვნელოვანია თქვენი როლი და თქვენი პროფესია სხვა ადამიანების უფლებების დაცვის სადარაჯოზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრი ვიყოთ ამ ასოციაციის წევრები. ამიტომ გელოდებით ყველას, ვისაც უნდა ნამდვილად ამ უფლებების სადარაჯოზე იდგეს.
დიდი მადლობა. თუმცა სამწუხაროდ მიწევს, რომ დაგემშვიდობოთ. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში შეტყობისათვის და წარმატებას გისურვებთ.
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
წარმატებები.
ღია ეთერის სტუდიაში იმყოფებოდნენ იურიდიული დახმარების ბიუროს ადვოკატები ქალბატონი მაია ქათამაძე და ქალბატონი გვანცა თურმანიძე.
მარცხოჯულების სისტემასთან კონტაქტში მყოფ არასრულწლოვანებზე ვსაუბრობდით დღევანდელი გადაცემის ფარგლებში. მინდა გითხრათ, რომ ამ ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი მე ზურაბ გუჯაბიძე, სერვისორ პულთან კი გახდათ გიორგი ბოლქვაძე. თქვენ ღია ეთერს უსმენდით. დღევანდელი გადაცემის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aja.tv.gr რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია ერთად ვიბრჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. მადლობთ ყურადღებისათვის.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი.